Ay Haddad deyib bir dəfə dedim, mən 100 qatın ağlayam, amma zuhur yaridir. Ot, ot, ot. Amma bu otu nəyinə çəksin? Mən özüm Ay Həsən Zadə Amrının məhzərində idim. Dedim zaman var, əlimi qoydum bu qəlbimin üstünə, görəydim hərarət, hərarət. O da ot tutub. Bunu nəyinə çəksin? İmam-ı Sadda da gedir Allahın dərqahinə, şəfi aparır. Deyir, Xudaya, otu gətirmişəm dərqahına şəfi. Və hübbi ləkə şəfi'i iləyik. Yəni, yanmışam da, de, məni hərə yandırırsın. Nə qəşəkdir, nə qəşəkdir, nə qəşəkdir. Şəfi axtarırsan. Hələ bir cəhə görək bu şəfaətlərdən varın. Bəb, o otatan keçəcək. O vırdı, sındırdı beni, avanın gözünü kör elədi. Əsirdi, atdı onun üzünə, ondan ürəyi soğudu. Bunun otu haçan keçəcək bu Arifin? Heç vaxt. Heç vaxt keçməyəcək. Ağır bir yerə yetişəcək, Allah görəcək. Dayı, bunu aparmasa, dayı, bu bədən nəfasətdən can bu bədəni para-para elədi. Bitti, qətər şəmşir olar. Onun cohəri nəfis olar. Bir də görərsən ki, o şəmşir qının parçaladı. Bəzi canlar o cür nəfisdir. Üç dəfə gözü kör oldu Həzrəti Şüeybin. Allah dedi, dayı, nə qədər gözün kör olacaq. Sənə gözləyəcəm. Dedi, qalanmayam, dayı, qalanmayam. Ta görməyəm səni bu da, qala bilməyəm. İmam Səccad ağa deyibdi, və la yəqirru qərari dünək. La yəqirru qərari, Xudaya, qərarım yoxdur, yoxdur. Böyük insan olur, hər otuna otu, hər şeylə otu keçirtmə. Hansı otu keçir deyirsən? Nə intiqamına? Ayətullah, Əllamə Hüseyniyə Tehranı deyir, Ayətullah, Ənsariyə Həmədan, ustadımı yapardım, bühtürə Həmədanda. Bühtür baxdı qəlbinə rahat idi, baxdı bunun qəlbinə. Dedi ki, bu 20 ildir birinə aşıq olub. Dava dərman verməyin buna. Gedin onu tapın buna. Tapsın bu toxtar. Leysən Ənsari Həmədan içindir. Böyük bir arifdir ya. Lincəsi gəlməyib gəlməz. Düktür dedi, becərə gəzməyin. Davazaq verməyin. Bu birinə xatırxahdır. Aşıq olub. Gedin onu tapın bunu qəlbi toxtar. Dedi, çıxdıq mətəbbidən üzün sördü mənə. Dedi, acaq doktora hoza gizdir. Əcəb hazır həkimdir. Hələ ağlı çatmaz bu sözlərə. Ki bu gəlb hardan bu cür xarab olur. Bu ot tutub bu cür yani.
Allahümme salli alə Muhammedin ve Ali Muhammed ve accil fərəcəhum.
Əziz və hörmətli izləyicilər, bura İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəri Aran Radiosudur və yenə də Aran Radiosundan proqramlarımızı davamlandırır. Birlikdə keçid alırıq növbəti verilişimizə. İndi isə Qafqaz dahiləri unvanlı proqramımız hazırdır və səslənir. Bizimlə qalın lütfən dostlar, bu veriliş Aran Radiosundan təqdim olunur.
Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurmuşlar, alimlər peyğəmbərlərin vərəsələridirlər.
Qafqaz dahiləri.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین آران رادیوسونون hürmətli dinləyiciləri salam hürmətli din bacı qardaşlarım sizin qulluğunuzdayıq bugünkü Qafqaz dahiləri başlıqlı verilişi ilə 10 dəqiqə müddətində verilişi aparır Hüseyn Heşməti səs mühəndisi və prodüserimiz İsa Cəfəri cənablarıdır. Hörmətli dinləyicilər, hər nədən əvvəl yeri vardır, SMS və WhatsApp həm də telefon nömrələrimizi qulluğunuza bir dəfə də xatırladam. SMS ilə WhatsApp nömrəmiz budur. 2098-910-89-387-18 və telefon nömrəmiz 2098-45-338-19000. Əzizlər, biz sizi dinləməyə və sizin izahatlarınızdan Demək, agah olmaya hazırıq.
Bu
Bugünkü verilişimizdə əzizlər başqa bir din alimi ilə tanış olmaq istəyirik. Əgərsə istəyirsiniz, ötən əsrlərdə, illərdə Qafqazda yaşayan başqa bir dahi ilə artıq tanış olasınız, bizdən ayrılmayın və bizi dinləyin. Hörmətlilər, ancaq hər nədən əvvəl start verəcək söhbətlərimizə Həzrət İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan bir hədis ilə ki, din alimləri haqqında buyurmuşlar və o da bu ki, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyururlar, yer üzü heç zaman din alimlərindən boş qalmayacaq, niyə ki, din alimləri haqqı batildən ayırd edirlər və əgərsə bir zaman din alimləri yer üzündə olmasalar, yəqin ki, yer üzündə həyat sona inəcək. Əziz dinbazı qardaşlarım, Qafqaz tarix boyu İslam mədəniyyəti haqda dəyərli rol oynamış və böyük alimlər İslam dünyasına mərif etmişdir. Bugün tanış olduğumuz digər bir dahi, digər bir alim Nardaranlı Mulla Sahibdir. Əgərsə rəhmətlik Mulla Sahib haqqında artıq məlumat almaq istəyirsiniz, bizim verilişin davamında bizimlə olun. miladda Nardaranda yaşayan müsəlman bir ailədə bir uşaq dünyaya göz açdı. Bu uşaq gələcəkdə Qafqazın adlım alimlərindən olacaqdır. Atası Ağakişi və anası Mehrünnisa xanım bu uşağın adın Sahib qoydular. Sahib gələcəkdə Molla Sahib adı ilə müsəlman cəmiyyət ara tanınacaqdır. Quran qəraəti Sədinin bustanı ilə Gülistanı ilk kitablar idilər ki, Sahib məktəbdə onları oxumağa başladı. Ancaq hörmətlilər, burada söhbəti dayandıraq və yəqin görürsünüz ki, bütün verilişlərimizdəki Qafqaz dahiləri haqqındadır. Nə gözəl işarə olunur, keçmiş zamanlarda Sədi Əleyhürrəhmənin bustanı ilə Gülistanı bizim məntəqədə, Qafqazda, Azərbaycanda və İranın başqa demək məntəqələrində olan məktəblər kimi təhsil olunurmuş və ilk öncə uşaqlar, gənclər Quran kənarında Sədi Əleyhürrəhmənin bustanı ilə Gülistanını oxumağa çalışırdılar. Və yəqin bilirsiniz ki, Sədinin Gülistanı və bustanı necə dəyərli hikayələrə malikdir ki, insanı düzgün yaşayışa, düzgün həyata yol açır insan üçün. Hörmətlər olsun ki, biz gənclərimizi belə kitabları mütaliə etməyə çağıraq. Nardaranda onun ilk müəllimi rəhmətlik Şeyx Əhməd adında idi. Ancaq məntəqədə yaşayan başqa alimlərin də klaslarından gənc Nardaranlı alim faydalanırdı. Bir müddətdən sonra ustadlar Sahibin vücudunda istedadları görəndən sonra onu öz təhsilini davamlandırmaq üçün Bakıya getməyə və orada başqa ustadların klasında olub təhsil etmək həvəsinə gətirdilər. Bakıda Ayətullah Şeyx Əbdülğəni klaslarında olub bu böyük alimin məlumatından faydalanan Sahib doğrudan da özü üçün adlım bir alim oldu. Şeyx Abdülğəni o zamanlar Bakıda böyük din alimi kimi tanınmış və müsəlmanlar üçün Suet İttifaqı çağında bir pənahgah kimi sayılardı. Nəhayət, Şeyx Abdülğəni Suet İttifaqı hökuməti tərəfindən şəhadətə çatdı. Molla Sahib Nardarani ustadı Şeyx Abdülğəni şəhadətə çatandan sonra İslam təbliği yolunda artıq çalışdı. Müsəlmanlara cizlincəsinə din və əhkam dərslərini verərdi və həmən Suet İttifaqında çoxlu çətinliklər ilə, mərarətlər ilə, məşəqqətlər ilə bu yolda çalışırdı. Və bir ömr çalışandan sonra nəhayət 1991 miladda Molla Sahib Nardarani da dünyasını dəyişib. Allah'ın rahmetine gitti. Hörmətli dinləyicilər, əziz dinbacı qardaşlarım, burada bugünkü Qafqaz Dahiləri başlıqlı proqramımız sona indi. Növbəti verilişlərə kimi sizinlə vidalaşmaq üzərindəyik. Hələlik Allah amanında iltiması dua.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım nayım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günbəzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçalar. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu, dərdlilər dərmanı. Eşk dənisi, ya İmam Rıza.
Sen belən ayaqlar, ey belə gəl, sizə söyləyim. Əcəb cəlal var, ey İmam Rızanı. Ay, qismət olan, ey ziyarətin, ey yəqin. Dolanaq başına, ey İmam Rızanı.
وحجتك على من فوق الناس ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي
Tehran vaxtı ilə saat 11, Bakı vaxtı ilə 10:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin spikeri İran ABŞ-dan cavab alıb vurğulayıb. Azərbaycan-Qazaxıstan arasında sənədlər imzalanıb və Ermənistan Baş Naziri, Azərbaycan Respublikası Prezidenti arasında görüş avqustun 31-də keçiriləcək. İndi isə daha ətraflı sanksiyaların ləğvi istiqamətindəki müzakirələrdə qalmış mövzuların həlli ilə bağlı İranın fikirlərinə ABŞ Dövlət Administrasiyası tərəfindən cavabın alındığı barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi açıqlama yayıb. Nasir Kənanı deyib, ABŞ tərəfinin fikirləri barədə dəqiq araşdırmalara başlanılıb və İran İslam Respublikası araşdırmaları kompletləşdirdikdən sonra bu sahədə koordinasiya qrupunu məlumatlandıracaq. ABŞ-ın İrana qarşı sanksiyaların aradan qaldırılması istiqamətində növbəti müzakirələr 4 avqust start götürdü və 8 avqust yekunlaşdı. Viyana müzakirələrində Avropa Birliyinin koordinatoru Anri Kamora tərəfindən müəyyən təkliflər irəli sürülüb. Müzakirə tərəflərinin əksəriyyəti İrana qarşı tətbiq olunan qanunsuz sanksiyaların aradan qaldırılması və müzakirənin sürətlə nəticələnməsinin tərəfindədir. Lakin müzakirələrdə qalmış neçə mövzunun həlli xüsusda yekun razılaşma ABŞ-ın siyasi qərarından asılıdır. İran və ABŞ arasında dialoqlar Avropa Birliyinin koordinatorluğu ilə həyata keçirilir. Avqustun 24-də Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Kasım Comart Tokayev Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfər edib. Bakıda Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev tərəfindən rəsmi qarşılama mərasimindən sonra prezidentlərin təkbətək görüşü keçirilibdir. Geniş tərkibli görüşün davamında Azərbaycan Respublikası və Qazaxıstan arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq sənədlərinin imzalanması iki ölkə prezidentlərinin iştirakı ilə həyata keçib. İlham Əliyev və Qasım Comart Tokayevin müştərək mətbuat konfransında tərəflər arasında qarşılıqlı əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi vurğulanıb. Qazaxıstan prezidentinin ötən gün Bakıya səfərində o azərbaycanlı həmkarını Qazaxıstanın altın Kıran Qızıl Qartal Alim Ordeni ilə təltif edib. Kasım Comart Tokayev bu səfərdə həmçinin Füzulidə tikiləcək uşaqların yaradıcılığının inkişafı mərkəzinin vəsaitini öz ölkəsinin üzərinə götürüb. Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Kasım Comart Tokayevin Azərbaycan Respublikasına rəsmi səfəri avqustun 24-də başa çatıb. Rusiya prezidenti Dağlıq Qarabağdakı pərakəndə hərbi toqquşmalarla bağlı Ermənistan baş naziri ilə danışıb. Kremlin mətbuat xidməti bildirib ki, Ermənistan tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutan telefon danışığı zamanı Qarabağ ətrafında vəziyyət müzakirəsi də davam etdirilibdir. Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderləri arasında 9 noyabr 2020-ci il, 11 yanvar və 26 noyabr 2021-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatların ardıcıl icrasının vacibliyi bir daha da təsdiqlənib. Eyni zamanda regionda sabitliyin təmin edilməsində Rusiya sülhməramlı kontingentin rolu qeyd edilibdir. Rusiya ilə Ermənistan arasında strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik münasibətlərinin gələcək inkişafının bəzi aktual məsələlərinə toxunulub deyə Kremlin məlumatında qeyd olunubdur. Azərbaycan və Ermənistan, Azərbaycan və Rusiyanın vasitəçiliyi ilə yenə də sərhədlərdə atəşkəs tərəflər arasında vasitəçiliyə baxmayaraq pozulur. Paşinyan Əliyev görüşü avqustun 31-də keçiriləcək. Ermənistanın bəzi kütləvi informasiya vasitələri Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya liderlərinin növbəti üçtərəfli görüşünün avqustun 31-də Moskvada keçiriləcəyi ilə bağlı məlumatlar yayıb. İddia olunur ki, iclasda Zəngəzur dəhlizi məsələsi müzakirə olunacaq. Hökumətin mətbuat xidmətindən Sputnik Ermənistana Bildirilib ki, hazırda Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin görüşü barədə konkret məlumat yoxdur. Bundan əvvəl Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin İnformasiya və Mətbuat Departamentinin direktor müavini İvan Neçayev bildirmişdi ki, Moskva avqustun sonuna kimi Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasının müxtəlif istiqamətlər üzrə yüksək səviyyəli üçtərəfli təmaslar təşkil etməsini planlaşdırır. Rusiya sülhməramlıları nəzarət postlarının Latın dəhlizinə olan alternativ yola köçürdülər. Azərbaycan dövlətinin büdcəsi ilə tikilən Latın dəhlizinə alternativ yol artıq istifadəyə verilib və Ermənistanla Qarabağ arasında yeni yol vasitəsi ilə gediş-gəlişlər olacaq. Belə bir şəraitdə Azərbaycan 2 ildən sonra Laçın dəhlizinə və şəhərə öz nəzarətini bərpa edə bildi. Ekspertlər elə hesab edirlər ki, alternativ yolun istifadəyə verilməsi ilə Azərbaycan hərbi üstünlük qazanmayıb və Ermənistan üçün köhnə yolla yeni yolun heç bir fərqi yoxdur. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşım təqdim edir.
Ötən gün Rusiya sülhməramlı qüvvələri Laçın dəhlizindən yeni yola postlarını köçürdülər və köhnə yol Azərbaycanın ixtiyarına keçdi. Beləliklə 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış anlaşmaya əsasən Azərbaycan Laçın dəhlizinə alternativ yolu çəkdi. Ta Ermənistanla Dağlıq Qarabağ ərazisi arasında gediş-gəlişlə həyata keçirildi və bu ölkə Laçın şəhəri və ətraf kəndlərə nəzarətini təmin edir. Lakin yeni yolun istifadəyə verilməsi ilə bu ölkənin nəzarətində olan daha üst kənd Rusiya sülhməramlılarının nəzarətinə keçəcək. Çünki həmin yollar 5 kilometr təhlükəsizlik zonasında yerləşiblər. Azərbaycan medyaları və rəsmiləri ilə təbliğat aparırlar ki, köhnə Laçın yoluna nəzarətini təmin etməklə strateji üstünlük əldə ediblər. Lakin ekspertlər elə hesab edirlər ki, Azərbaycan ərazisindən Ermənistanla Qarabağ ərazisinə gediş-gəlişlər o zamana qədər ki, Azərbaycan rəsmi şəkildə sərhəd postları və gümrük yerləşdirməyib heç bir strateji üstünlükdən söhbət edə bilməz və 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış anlaşmaya əsasən yeni yola da Rusiya sülhməramlıları nəzarət edəcəklər. Həmin mövzu ilə əlaqədar Tehranlı siyasi ekspert Borhan Heşməti belə münasibət bildirib.
Bu yolun üstünlüklərindən danışılır, onlar sadalanır. Məncə, keçmiş yolundan o qədər də fərqi yoxdur. Xüsusilə o suverenlik məsələsində. Madam ki, yəni Dağlıq Qarabağ məsələsi həqiqətən həll olunmayıbdır. Sözdə deyilə bilər, ay, görbəgör oldu, ay, nə oldu, getdi, qutardı. Bu ancaq reallıqda nə vardı? O ki, yerdə nə vardı? Yerdə Bəli. Təbii ki, həmən qondarma rejim vardı, separatçılar orada vardılar. Azərbaycan yəni ona qarşı heç nə eləyə bilməyibdi. İndi madam ki, o vardı, bu yolda vardı, məsələ öz yerindədir və buna xəyali üstünlüklərin sadalanması ilə məsələ həll olunmur.
Aran Radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. ABŞ-ın Ukraynaya ən iri hərbi köməyi elan olunub. ABŞ prezidenti Ukraynanın müstəqillik günündə bu ölkəyə təxminən 3 milyard dollar dəyərində yeni hərbi yardım paketinin təqdim edilməsindən xəbər veribdir. Joe Biden deyibdir ki, bu, Vaşinqtonun indiyədək ən böyük öhdəliyidir. Ağ evin çərşənbə günü yayılan mətbuat bəyanatında Bidenə istinadla deyilir ki, bildirmişəm ki, Birləşmiş Ştatları öz suverenliyini, müdafiə sahəsində mübarizəsini davam etdirməkdə Ukrayna xalqını himayə etməyə sadiqdir. Bu öhdəliyin bir hissəsi kimi mən bu günədək özümün ən böyük təhlükəsizlik köməyimizi elan etmək şərəfinə nail olmuşam. Belə ki, Ukraynaya təhlükəsizlik yardımı təşəbbüsü yolu ilə təxminən 2,98 milyard dollar dəyərində silah və təchizat təqdim ediləcək. Baydenin sözlərinə görə yeni yardım Kiyevə yeni hava hücumundan müdafiə sistemləri, artilleriya və hərbi sursatlar, PUA hücumundan müdafiə sistemləri və radar almaq imkanı verəcək. Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. İyun Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 26, Təbriz 25, Müqəddəs Məşəd 25, Ərdəbil 17, Biləsuvar 27, Astara 29, Bakı 27, Gəncə 23, Lənkəran 23, Naxçıvan 27, Şuşada 19 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2022 avqustun 26-sı, günəş ili 1401, şəhrivərin 3-ü, hicri qəməri 1444, məhərrəmin 27-si, günorta azanı Bakıda 12:42 dəqiqədə, axşam azanı 19:37 dəqiqədə. Salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dəyərli və hörmətli eşidənlər, istəkli dostlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verişi ilə sizinlə iç aran radiosundan dəyərli dostlarımız. Bəxtiyar Hacıyevə qarşı polis zorakılığı kimə faydalıdır? Bu barədə Azərbaycanda mətbuat yazır, ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin işgəncə edilməsindən söhbət gedir Azərbaycanda məlumatlar gəlir və hətta Azərbaycanda insanları işgəncələrə məruz qoyan məmurlara Avropa İttifaqı ölkələrinə viza verilməməsi təklifi ilə çıxış eləyibdir Bəxtiyar Hacıyev. Bu mövzu haqqında söhbət eləyəcək dəyərli dinləyicilərimiz. Eyni zamanda Türkiyə dövləti ilə Siyonist İsrail rejimi arasında münasibətlərin adiləşməsinə Türkiyənin öz daxilindən etirazlar gəldi və siyasətçilər Erdoğan hökumətini tənqil edirlər. Erdoğan isə deyir, Fələstin xalqı ilə həmrəyliyimizi davam etdiririk. Təfərrüatıya sonra. Avqustun 24-də ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyev Müdafiə Xətti Hüquq Müdafiə Təşkilatının həm təsisçiləri Rüfət Səfərov və Zaur Əkbərlə birgə Avropa İttifaqının başdaşı nümayəndəliyində Almaniya, Belçika və Çexiya səfirliklərinin insan haqları üzrə müşavirləri ilə görüşüblər. Görüşdə ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin şəhərin mərkəzində uğurlanması, pis rəftərə məruz qalması, həyatı və sağlamlığına təhdidlərlə bağlı geniş müzakirə apardıq Rüfət Səfərov qeyd eləyibdir. Bəxtiyar Hacıyev deyib ki, görüşdə mən üst tərəfindən istədim ki, Azərbaycanda insan hüquqlarını pozulmasında, işgəncələrdə xüsusi fəallıq göstərən hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına Avropa İttifaqı ölkələri viza verməkdən imtina etsin. Çünki həmin insanlar Azərbaycanda vətəndaşları işgəncə edirlər, vətəndaşlara işgəncə verirlər. Hüquqlarını pozur, sonra isə yay aylarında ailələrini götürüb gedib qərb ölkələrində istirahat eləyirlər. Müalicə olunurlar, alışveriş eləyirlər, bizneslərini qururlar və sonra yeni enerji ilə qayıdıb Azərbaycanda işgəncələri davam etdirirlər. Dedim ki, bununla bağlı siyahı tərtib edib Avropa İttifaqına üzv ölkələrinə təqdim edəcəyik, o qeyd eləyibdir. İctimai fəal həmçinin bildirib ki, görüşdə iştirak eləyən Avropa İttifaqı ölkələrinin nümayəndələri baş verənlərlə bağlı Xarici İşlər Nazirliklərinə və ölkələrinin müvafiq qurumlarına məlumat verəcəklərini deyiblər. Onlar qeyd etdilər ki, ölkələri üçün insan hüquqları əsas prioritet məsələlərdəndir. Bildirdilər ki, ölkələri bu məsələlərdə indiyədək səssiz diplomatiya yolunu seçib və məsələləri Azərbaycanın hökumət rəsmləri ilə bağlı qapılar arxasında müzakirə edib. Dedilər ki, artıq başa düşürlər ki, bu məsələləri açıq şəkildə hökumətə çatdırmalıdırlar. Biz Bəxtiyar Hacıyevin də təklifini ölkəmizin rəhbərliyinə çatdıracaq. İctimai fəal görüşlə bağlı Amerikanın səsinə danışarkən qeyd edilibdir. Xatırladaq ki, Bəxtiyar Hacıyev son günlər ərzində saxlanılaraq Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində aparıldığını və orada fizikdir. O, Daxili İşlər Naziri və iqtidar yönümlü olduğu bildirilən faal Fuad Muradovla bağlı tənqidi yazıları Facebook səhifəsindən silməyə məcbur edilib. Nəhayət, Hacıyev bildirib ki, onu hədələyiblər ki, polisi tənqid etməyə davam etsə, cəza daha artıq olacaq, daha sərt olacaq. Daxili İşlər Nazirliyi hələ Hacıyevin açıqlanmasına münasibət bildirməyibdir. Hacıyev avqustun 24-də Azərbaycan vətəndaşlığından imtina ilə bağlı ərizəsini Prezident Administrasiyasına təqdim edib. O, ölkədə həyatı üçün təhlükə səbəbindən vətəndaşlıqdan imtina etdiyini bildiribdir. Qeyd eləyək ki, Azərbaycan rəhbərləri ölkədə bütün fundamental hüquqların tam bərpa edildiyini, insanların qanun qarşısında bərabər olduğunu, iradəsinə görə təqib edilmədiyini bəyan edirlər. Bununla yanaşı, yerli hüquq müdafiə təşkilatları ölkədə 100-dən çox insanı siyasi məhbus kimi tanıdığını bildirir. 2021-ci ildə Avropa Şurasının Parlament Assambleyası Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı qətnamə qəbul edib və bu qurumda Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı məruzəçi fəaliyyətdədir. Efir vaxtımız davam edir, hörmətli dostlarımız. Söhbətimiz Azərbaycanda siyasi ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin işkəncəyə məruz qalması ilə bağlı idi. O deyir ki, Azərbaycan vətəndaşlığından imtina eləyir, çünki onu hədələyirlər və bu ölkədə artıq yaşaya bilmir. Məsələ münasibətlər bildirildi. AXÇB sədri Əli Kərimli bildirir ki, sizcə Bəxtiyar Hacıyevə qarşı növbəti polis soruşturmasından hakimiyyət daha çox uddu, yoxsa uduzdu? Şəxsən mənim üçün Heç bir şübhə yoxdur ki, uduzdu. İlham Əliyev və ətrafı isə əksini düşünür. Cəmiyyətə dərs verdiklərini düşünürlər və növbəti səhvlərini eləyirlər. Özlərini inandırıblar ki, əsas xalqı qorxuda saxlamaqdır. Hesab edirlər ki, Azərbaycan kimi qeyri-demokratik ölkələrdə xalqın rəğbəti və nifrəti onsuz da heç nəyi həll etmir. Belə ölkələrdə yalnız güc, güc strukturlarının dəstəyi önəmlidir. Məhz bu düşüncə ilə hakimiyyətdəki dəstək inanır ki, gənc siyasətçi Bəxtiyar Hacıyevin növbəti dəfə polis soruşturmasına məruz qoyulması, Müsavat Partiyası fəalı Əziz Məmiyev və işkəncə vermiş polisi ifşa etdiyi üçün AXÇB funksiyoneri Gülnara Rəhimovanın həbsinə hazırlıq görülməsi, daha əvvəllər baş vermiş çoxsaylı işkəncə və sifarişli həbslər cəmiyyətin gözünü qorxutmaq baxımından çox effektivdir. Əli Kərimli daha sonra deyir ki, İlham Əliyev və ətrafı onu hesaba almır ki, hər bir polis soruşturması, hər bir günahsız insanın şərlənib həbs edilməsi, xüsusilə də işkəncə halları vicdanları incidir. Əlavə olaraq, minlərlə, on minlərlə insanın bu hakimiyyət olan son ümidini məhv eləyir. Hakimiyyətlə arasında olan son bağları da qoparır. Məhz zorbalıq, qoçuluq, istədiyimizi edirik siyasəti, Hakim dəstəni xalqın hər hansı dəstəyindən tamamilə məhrum edib. Hakimiyyətin virtual aləmdəki mövcudluğu trollların, real həyatdakı mövcudluğu isə 50 dəyənəkli polisin hesabınadır. Kimsə düşünə bilər ki, troll və polis dəstəyi də kifayətdir hakimiyyətin qorunması üçün. Bəli, adı vaxtlarda yəqin ki, kifayətdir. Ancaq onlarla avtoritar rejimin təcrübəsi göstərir ki, elə bir gün gəlir ən qəddar hakimiyyətlərin də taleyini qorxusuna qalib gəlmiş xalqlar, xalqların rəğbəti və nifrəti həll eləyir. AXÇB sədri Əli Kərimli sonda deyir, xalqın rəğbət və nifrətinin hakimiyyətin taleyini həll edəcəyi gün Azərbaycanda da olacaq. Hakimiyyətdən aldığı güclə hazırda zorbalıq edənlər, gözü ayağının altını görməyənlər o zaman bugün etdiklərinə görə çox peşman olacaqlar. Ancaq sonraki peşmançılıq heç kimə kömək etmədiyi kimi onlara da kömək etməyəcək.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir. Dəyərli dostlarımız, hörmətli radio dinləyiciləri, günün yeniliklərinə bir baxış verilişini davam etdiririk. Aran radiosundan az öncə Azərbaycanda siyasi məhbusların və ümumiyyətlə siyasi ictimai faalların polis tərəfindən tutularaq zorakılığa məruz qalmaları haqqında söhbət edirdik və müxalifət partiyası olan AXCP partiyası da Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli də münasibət bildirmiş onu. Səsləndirdik onun fikirlərini və əlbəttə ki, Azərbaycan verişinin əvvəlində də mən qeyd etdim ki, hər zaman bildirir ki, Azərbaycanda fundamental hüquqlar tam bərpa edilir, insanların qanun qarşısında bərabər olduğu, iradəsinə görə təqib edilmədiyi vurğulanır hər zaman Azərbaycanda dövlət rəsmiləri tərəfindən. Belə bir hallar ümumiyyətlə hər zaman Azərbaycanda Avropa ölkələrinin, ümumiyyətlə qərb ölkələrinin müdaxilə etməsinə yol açmışdır və görünür ki, elə Həmin siyasi ictimai faallar da Bəxtiyar Hacıyev də qərb səfirliklərinə üz tutmuşdur Bakıda və bu da heç də yaxşı bir hal deyil, dəyərli dostlarımız. Amma gedək Türkiyəyə, bildiyiniz kimi son günlər ərzində məlumatlar gəldi ki, Türkiyə ilə Siyonist-İsrail rejimi əlaqələrini normallaşdırırlar və qarşılıqlı şəkildə səfirlər göndərəcəklər. Türkiyədə siyasətçilər Erdoğan hökumətini bu adıma görə tənqid edirlər. Erdoğan isə deyir ki, biz Fələstin xalqı ilə həmrəyliyimizi davam etdirir. Yəni, bu necə davam etdirməkdir ki, Fələstin xalqının bir nömrəli düşməni Siyonist-İsrail rejiminin rəsmlərinə qucaq açır, onlarla görüşür və əlaqələrin normallaşmasından söhbət gedir. Hər halda o da Erdoğan dövlətinin və hakimiyyətinin siyasətidir ki, bir daha da onun siyasətinin və diplomatiyasının iç üzü hər bir kəsə bu günləri bəlli oldu. Türkiyənin üst daxilində Erdoğanın bu addımını pisləyənlər var. Türkiyənin müxalifət partiyası CHP-nin sədr müavini Vəli Ağbaba sosial media hesabından verdiyi açıqlamada Türkiyə-İsrail münasibətlərində normallaşma prosesinə çox sərt reaksiya veribdir. O deyib, AK Partinin Fələstin davasını satacağı əvvəldən bəlli olan məsələ idi. Rifah Partiyasının başqanı Fatih Erbəşan da Kahramanmaraşda qatıldığı kongresdə Türkiyə ilə İsrail arasında normallaşma prosesi ilə bağlı hökumətə reaksiya veribdir. Erbaşan sözlərində elə vəziyyətdədirlər ki, bir vaxtlar bir dəqiqəni seçici materialı nümayiş etdirənlər demədən soyqurumunu davam etdirən terrorçu İsrailə səfir və konsul təyin etmək həddinə gəliblər. İsrail uşaqları necə öldürməyi çox yaxşı bilir. Fatih Erbəkan belə deyib, hörmətli dostlarımız, qeyd etdiyimiz kimi bu günlərdə İsrail rejiminin başnaziri Yair Lapid sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı paylaşımda Prezident Erdoğanla görüşündən sonra İsrail və Türkiyə xalqları arasında bütün diplomatik əlaqələri o cümlədən səfirlərin geri qaydaraq bərpa etmək qərarına gəldik. Bu təkcə iki tərəfli münasibətlərimizin dərinləşməsinə deyil, həm də regional sabitliyin möhkəmlənməsinə töhfə verəcək deyə o bildiribdir. Eyni zamanda İsrail rejiminin Fələstinlərə qarşı qətil və represiyalarını Artırdığı son dövrlərdə Türkiyə hökumətinin Siyonist işğalcı rejimlə yaxınlaşması dünya müsəlmanları xüsusilə də Türkiyə xalqı tərəfindən pislənməkdə davam edir. Qeyd etdiyimiz kimi Erdoğan deyir ki, biz Fələstin xalqı ilə həmrəyliyimizi davam etdirir. Yəni bu etirazları eşidən Erdoğan deyir ki, biz Fələstin xalqı ilə həmrəyik. O, Fələstinin özünü idarə edən təşkilatının başçısı Mahmud Abbasla birgə mətbuat konfransında bu sözü deyibdir. İsrail ilə münasibətlərimizdə atılan addımlar Fələstin məsələsində dəstəyimizi heç bir şəkildə azaltmayacaq. TİKA, Türk, Qızıl Aypara və müxtəlif təşkilatlar Fələstinə yardımlarını davam etdirir. Biz Fələstin xalqını incəsənət və mədəniyyət sahəsində dəstəkləməyə davam edəcəyik. Fələstinə xüsusilə Qüdsə turizmi təşviq edirik. Türkiyə lideri vurğulayır və bu çox gülüncdür, hörmətli dinləyicilərimiz. Yəni Fələstinə Dəstək dedikdə söhbət işğal olunmuş ərazilərdən gedir. Söhbət uşaqların orada öldürülməsindən gedir. Qəzzanın blokadasından gedir. Yəni, bunların qarşılığında deyəsən ki, biz bizim Aypara cəmiyyətimiz, yəni Türkiyənin Aypara cəmiyyəti, nə bilim, oraya adyal göndərir, ərzaq göndərir, nə bilim, biz Fələstində incəsənəti təşviq edirik, dəstək veririk. Yəni, bununla Fələstin məsələsi həll olmaz. Böyük bir müsəlman ölkə rəhbərinin belə bir ifadəsi əlbəttə ki, təəssüf edici bir məqamdır. Bugün Fələstin xalqına, Fələstin mübarizlərinə Siyonist İsrail rejimi qarşısında özləri müdafiə etmək üçün silahlar lazımdır. Onların gücləndirilməsi üçün addımlar atmaq lazımdır. Yoxsa incəsənətin təşviq edilməsi, turizmin genişləndirilməsi buna, yəni Fələstin xalqı üçün ehtiyac duymur. Əlbəttə ki, Türkiyənin öz xeyrinədir, öz iqtisadi maraqlarına görə bu addımları atır və bu, bugünlərə hər bir kəsə aydın olan məsələdir. Bu deməkdir ki, Fələstin xalqını Türkiyə dövləti unudur. Əlbəttə, onların siyasəti əvvəldən bundan köklənmişdir, amma hər halda Türkiyə dövləti, şəxsən Prezident Erdoğan İslam dünyasında öz imicini yüksəltmək üçün həməşə quru bəyanatlar verirdi və bugün artıq zaman göstərdi ki, o quru bəyanatların mahiyyəti nədən ibarət imiş. Hörmətli dostlar, dəyərli Aran Radiosu dinləyiciləri, siz Aran Radiosu efirində günün yeniliklərinə bir baxış verişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirir sizə bizimlə olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, həyat üzünüzə gülsün, yaşayış hər zaman su kimi axsın, geçsin. Yaşıllıq, təravət, məhəbbət, eşq həyatınızın hər cuşəsində parlasın inşallah və inşallah ki, can sağlığı ilə, ruh sağlığı ilə eləyə biləsiniz, gözəl bir həyata malik olasınız. Bu bizim arzımızdır. Bunun üçün də Yaşa Həyat unvanlı proqramda çalışırıq ki, həyatımıza lazım olan müxtəlif mövzular haqqında danışaq, açıqlayaq və yol tapaq, yol göstərilsin həm bizə, həm siz hörmətlərə. Yaşa Həyat unvanlı verilişinin bugünkü bölümünü təqdim etmək istəyirik. Buyurun, dinləyin.
Anam, bacım, qız gəlin, ədiqanəti düz gəlin, yedi oğlan istərəm, bircə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim, mehriban Allahın adı ilə verilişimizi başlayırıq. Hörmətli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Yaşa Hayat verilişi artık başlanıp da aziz dostlarımız, hürmetli dinleyicilerimiz, ötən gün biz verilişimizde İslam hayat tarzından danıştık. Son iller İslam hayat tarzına karşı təbliğat aparırlar ve onun karşısında Qərb dünyasının medeniyetinden, müasir döneminden danışırlar ve deyirler ki, Qərb medeniyeti inkişaf etmiş medeniyetdir. Bugün həmin məsələ haqqında danışacağıq. İnsanın tələbatına hansı hayat tərzi ve medeniyet düzgün ve məntiqli şəkildə cavab verə bilər? Dostlar, sizə məsələ ilə bağlı öz münasibətinizi bildirin, fikirlərinizi söyləyin bizə. Tanış nömrəmizi unutmayın, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Mən canlı yayımda sizinlə söhbət edirəm. 00-53-38-19 bizim nömrəmizdir. Dostlar, Qərbin texnologiyada inkişaf etməsi və sənaye baxımından inkişaf etmiş ölkələrə çevrilməsi səbəb olub ki, bəzi insanlarda bu təsəvvür yaransın ki, Qərbdə nə varsa inkişaf edib. Amma belə deyil və bu təsəvvür yəqin ki, yanlış bir təsəvvürdür. Hər bir xalqın, millətin özünə məxsus həyat tərzi və adət-ənənəsi mədəniyyəti var. Bunlar bir gün içində... Yox, əsrlər boyu bunlar formalaşıb, əsrlər boyu, illər boyu bunlar formalaşıb və sınaqdan keçib və bu günümüzə gəlib çatıbdır. Müsəlman ölkələrin, müsəlmanların çox müqəddəs olan İslam həyat tərzi və mədəniyyətləri var. Ailəyə bağlılıq, ailə canlı olmaq, gözəl uşaqlar yetişdirmək, tərbiyə etmək, mənəviyyətlə dolu bir həyat, mənəvi sevinç, xoşbəxtlik və s. bu mədəniyyətin və həyat tərzin göstəriciləridir. İndi media əsri olduğuna görə əziz dinləyicilərimiz, dövlətlər də siyasətlərini, Medialar vasitəsilə irəli aparırlar, müsəlman xalqların mədəniyyətini dəyişdirmək və öz istədikləri mədəniyyəti onun əvəzinə yerləşdirmək ardıncadırlar ki, buna heç mədəniyyət adını vermək də düzgün deyil, bir sıra əxlaqiyyatdan uzaq rəftarlar, davranışlar və hərəkətlər, həyat tərzi bunların təbliğ etdikləri mədəniyyət və həyat tərzidir və əsasən bizim ailələrimizi bunlara hədəf alıblar. Gelişimiz devam ediyor değerli dostlar, aziz dinleyicilerimiz. Yaşa Hayat programı ile sizin ile ilk söhbətimiz Qərbdə, Qərb medyalar vasitəsilə Müslümanlara və Müslüman İslam mədəniyyətinə qarşı aparılan təbliğatdır ki, həqiqətən bir sıra verilişlərlə, şov proqramları ilə, filmlərlə, kinolarla bunlar İslam dininin və İslami mədəniyyətin dəyərlərinə qarşı mübarizəyə başlayıblar. Verilişimiz davam edir və sırada başqa bir bölüm vardır, başqa bir hissə vardır. Əməkdaşımız Məhəmməd Azəri bu bölümü çatdıracaqlar, yaşayış bacaraqlar. Cənab Azəri, salam.
Salam, cənab Cahandidə və hörmətli izləyicilərimiz, bütün hörmətlə, səmimiyyətlə hər birinizi salamlayıram. İnşallah ki, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli, süfrələrinizdə bərəkət əskilməsin və süfrələriniz sizin üçün bərəkətli olsun inşallah. Mervan izləyicilərimiz, arzu edirəm, həyatınızın tərzlərdə gözəlliklər olsun. İslamın gözəl həyat tərzləri olsun ki, bizə yadigar qalmışdır və onları öyrəşmişik. Amma cənab Cahandidə bu günlər çoxlu, demək olar ki, medialar bir sıra dövlət rəsmiləri tərəfindən çalışır ki, başqa müsəlman ölkələrdə gərginlik yaratsın və onların həyat tərzlərini dəyişdirsin. Çoxlu çalışır ki, öz həyatını lüks göstərməklə bir sıra ölkələrdə yaşayanlara desin ki, sizin yaşamağınız bir zat deyildir. Sizin yaşamağınız ali deyildir və bizim yaşamağımızdır və bizim bu həyat tərzlərimizdir ki, bugünkü dünyada üstündür. Amma demək ki, biz özümüz bilirik ki, belə deyildir və bizim öz həyat tərzlərimiz, öz mədəniyyətimiz hər nədən başqadır. Sadəlikdə demək ki, söz yoxdur. Sadə yaşamaq, vəli ali yaşamaq, üstün yaşamaq, mənəvi yaşamaq. Elə bu mənəvi yaşamaq özü lüksluq da gətirəcəkdir. Mod da gətirəcəkdir və belə ola bilər ki, bizim usullarımız, bizim hər bir rəftarlarımız bugünkü dünyada yayımlanacaq. Bu şərt ilə ki, özümüzü nəyə inanaq.
Bəli.
Bu haqda söhbətimiz olacaqdır.
Buyurun, buyurun.
İzləyicilərimizlə. İslami həyat tərzi ilə qərbin mədəni hücumları qarşısında durub, çoxlu sosial zərərlərin qarşısını almaq olar. Niyə ki, qərbləşmə gözə oxşayan mallara sahiblənmək deyil. İslami həyat tərzləri hər kimsənin yaşayışında ali təsir buraxan bir sıra dəyərlərdir. Demək, ali münasibətlər, vərdişlər, zövqlər, mənəvi və bəşəri dəyərlər toplusudur. İslami həyat üçün özgə mədəniyyətlərdən təqlid etməməliyik. Bəzi insanların bugünkü zəifliklərindən biri bütün körlüqla qərbdən təqlid etmək deməkdir. Əlbəttə, bugün habelə sənayeləşmə, konsumerizm, şəhər və apartmentdə yaşamaq həyat tərzini öz təsir altına almışdır ki, lazımdır bunları nəzərdə alaraq ailəmizin İslami və dini yaşayışına, demək, başı ucalığına əsas planlar nəzərdə alaq, niyə ki, İslami həyat tərzi insanı yüksəldədir. Unutmamalıyıq ki, konsumerizm, lüks və modaya meyilli olmaq, milli istehsallara məhəl qoymamaq, asma fəaliyyətlər və şəxsi həyat tərzlərinin irəliləşməsinə mane yaradan məsələdir. Bunlar hər kimsəni həyatdan, yaşamaqdan dayandırmaq deməkdir. Sonda bunu da diqqətinizə çatdıraq ki, bu arada İslami medialaların əsas vəzifələrindən biri də budur ki, Qərb, xüsusilə Hollywooddan təsir almamaqla, sadəlik və sadə yaşamağın ali təsirlərini üzə gətirməklə, Qərbin yaydığı lüks dəbdəbələrinə qarşı çıxsın. Qərb, insan düşüncəsini yanlış dünya dairəsinə boğmaq istəyir. İnşallah ki, həyatınız gözəl olsun. Və ali həyat tərzi ilə, dini və İslami həyat tərzi ilə öz evladlarınızı tərbiyə edəsiniz.
Bu da verişimizin yaşayış bacarıqları və əməkdaşımız Məhəmməd Azəri cənablara çox sağ olsun ki, bu bölümü bizə çatdırdılar. Dostlar, yaşayış verilişi davam edir. Sıra demək mahnınındır. Gözəl bir mahnı biz səsləndirmək istərdik. Sonra sizinə yenidə bərabər olacaq.
Sensiz bu akşam uykum kaçmış yüzümden seni deyip durmuşam haberim yok özümden oradasan sevgilim gel gel gel gel gözlerim yolunu oradasan sevgilim gel gel gel Gözlerim yolunu Semadan kopup düşer Yalan bir kuzan ben Sanma ki bir ayağım Tenha yalnız ben Ardasan sevgilim gel gel gel gel Gözlerim yolunu Ardasan sevgilim Thank you.
yumur gözünü, gel gözümün ışığı, tez ol getir özünü, evimin araşığı, ardasan sevgilim gel gel gel gel, gözleyirem yolunu, ardasan sevgilim gel gel gel, gözleyirem.